Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņumu studijā Valda Laizānē. 23. septembrī Saeimas priekšsādātojas Bīdra Zanda Kalniņa Lukaševica pīzadaļājās Ziemeļvalstu, Baltijas valstu un Pūļejas parlamentu vadētoju Orkortes sanoksmī, ko sasauca Igaunijas parlamenta priekšsādātojas reaģējoties Krīvejas aizstenotu Igaunijas gaisa telpas porkopumu 19. septembrī. Agresoram ierkis ir ībīdāt cilvēkus mūsu valstīm, porbaudāt NATO vienotību un samazinot atbalstu Ukrainai. Krievijas mierki ir lamti neveiksmēji. NATO reakcija ir ļoti skaidra, stipra un naporprūtama. Sanoksmī uzsvēra Zanda Kalniņa Lukaševica. Diskusējos tika apsprīsts NATO paziņojums pēc 4. Panta konsultācijām, kas notika pēc Igaunijas pīprasiem un kas stingri pauž alianses apsaimšanos, nostiprinot atturēšanas un aizsardzības pozīcijas austrumu flangā, tostarp ar efektīvas pretgaisa aizsardzības paļēdzību. Saeimas priekšsādātojas Bīdra pauda Latvijas atbalstu NATO jaunajai misijai Austrumu sardze, kas stiprinās atturēšanas politiku un aizsardzību Austrumu daļā. Jei uzsvēra, ka šajā misijā apliecināja daļēju valstu dziļo izpratni par incidentu nopietnību un apsaimšanos atbilstoši reaģēt nākotnē. Lai iepazīstinātu ar Krustkalnu dobas rezervāta Bagoteigu sieņu pasauļa dobas aizsardzības porvalde 4. Oktobrī 2011. Aicināja sieņu izziņas ekspedīcijā mikologu Inites Dānielis un Dianes Mēris vadībā. Pasokuma īvadā paredzēta nelala prezentācija par Latvijā sastūpamajam sieņam un pēc tam 2 km gara sieņu izpietis pastaigā krāku ovūtu dobas takā. Pasokums ir bez moksas, taču taikai daļēbnieku skaits ir ierobežots iepriekš napīcīšams pīzateiktīs vietnī tiekamies dabā.lv. Jo jau vārāka dobas rezervātā sieņu lasēšana nav atļauta, tāpēc tos tiks tikai pietētis, apskatētis un fotografētis navas voktis. Lielā daļa rezervāta teritorijas ir meži un turklot augstas pauguru viersotņas mējās ar dziļam īplokam, kurās izaveidojušīs nalili azari un pūreņi, kā arī daudzi olūti. Dažādi augšanas apstokļi rezervātā nodrošināja dzēvis vidi daudzam sieņu sugom, tostarp ratom un aizsargojamijam. Krustkalnu dabas rezervāts ir viens no 4 dabas rezervātiem Latvijā. Veicinot literāro procesu latgaļi un latgaļiski rakstētu darbu radēšanu Latvijā, jau 6. Godu latgaļiešu kultūras kustēba Volūda izsludināja konkursu Latgales prozas skaitījumi un aicināja pīzadaļāties latgaļis kultūra telpai piederēgos prozas autorus. Literatūras konkursa Latgaļis prozas skaitījami 2025 moto šūrais ir jautojums – kai tev dzelis? Tas sazasaucās ar starptautisko festivāla prozas lasījami šogad aicinojumu uzdot šo jautojumu pošim sev un atbildi pīvierst porvērst stostā. Pīzadaļātīs konkursā Latgalis prozas skaitījumi var iznīdzot darbus esejas stostus romānu fragmentus līdz 24. Oktobram. Sūtot tos latgaļiešu kultūras kustēbai Volūdai zēpostu literatūra@volūda.lv ar norodi Latgaļis prozas skaitījumi 2025.
Laika ziņas.
Dīnā šodien saule mēsīs ar mokoņiem, kas vītom ņēs arī lietu. Vidzemes rītumu daļā pat stipras lietus gozis un īspējams arī pārkjoņa nagais. Puses lādes liez mārants zīmeļa rītumu, rītumu viejas un gaisa temperatūra šodien būs plus 10, plus 15 grādu rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.